Radio Slovenija. Nočni program. Dobar večer, dragi poslušalci in poslušalke. Pogled na uro kaže 7 minut čez polnoč, nedelja je danes. 22. novembra smo, že. To noč bomo z vami urednik Jure Kačoker, glasbeni urednik Matej Ovnišek, dežurna novinarka Enisa Brizani, za tom bo skrbel Blaž Mikl, pred mikrofonom pa bom Lijana Buršič. Takole bom uvedla nocošnjo gostjo oziroma tematiko. Arhitekt Jože Plečnik je v hiši v Trnovem živel 36 let. Ana Porok živi z njim in s hišo dobro desetletje manj. Začelo se je tako, da so v Plečnikovi hiši potrebovali nekoga za počitniško delo, ker je s svojim entuzijazmom in poznavanjem mojstrove zapuščine impresionirala enega največjih poznavalcev njegovega dela in življenja, doktorja Petra Krečiča, je bilo počitniško delo njeno. No, to počitniško delo se je nadaljevalo s pripravništvom in končalo z zaposlitvijo. Ostalo je zgodovina. Umetnostna zgodovina. Ana Porok je namreč diplomirana umetnostna zgodovinarka in kustosinja Plečnikove hiše. In moja nocošnja gostja. In vaša. In v vašo družbo prideva po tejle skladbi, ki pa je že njena prva glasbena želja. V studiju pa se mi je že pridružila moja nocošnja gostja, Ana Porok. Dobar večer želim in dobrodošla.
Hvala lepa, dober večer vsem. Hvala lepa za povabilo.
Seveda. Odkje ste se pripeljali, gospa Porok?
Kar iz Cerknice, iz Notranjskega, brez težav, čeprav je bilo kar malo zanimiv občutek na cesti, ker so v bistvu res samo ta nujna neka tovorna vozila, osebnega prometa pa skoraj ni, ampak vse varno.
Ja. Plečnikova hiša, kjer ste kustosinja, je zdaj zaprta. Se pravi, tudi vi delate od doma ali vendarle hodite tudi v Trnovo?
Na žalost je res, Plečnikova hiša je za javnost zaprta, ampak mi v muzeju pa kar pridno delamo. Seveda jaz, velika sreča je, da imamo omogočeno, da res lahko delamo od doma, predvsem pripravljamo tekste, nove razstave, scenarije. Seveda pa rada pridem tudi v Plečnikovo hišo, mogoče enkrat, dvakrat na teden, da se sprehodim po teh prostorih. Tako da v bistvu žalostno je resno, ko razstave samevajo. Ja. Tako da bi bili veseli, da bi se nam obiskovalci kmalu lahko priključili.
A se sprehodite tudi po tem Plečnikovem vrtu, zadej za hišo?
Da.
Plečnik je imel zelo rad svoj vrt.
Da, ta vrt mu je res zelo veliko pomenil, ker v sami hiši v bistvu vedno razlagamo, da je imel v vsakem prostoru, celo v kuhini, ne, tudi kotiček za ustvarjanje. Ta vrt mu je pa res pomenil prostor sprostitve. Zelo ponosen je bil na njega, nekaj zapiše prav svoji prijateljici Minili Fon, da je to velik vrt, da se počuti kot veleposestnik. In res je v bistvu ob hiši je urejen kot zamejen vrt z urejenimi nekako potkami, ki pa potem v določenem predelu kar prehajajo med gredice in med travo in se v bistvu izgubljajo potem v sadovnjaku. Tako da tudi jaz se v bistvu res rada sprehodim, da je recimo ginko je ravno odvrgel svoje liste, tako da na vrtu se vedno kaj dogaja.
A je Plečnik, glede na to, kako eksakten je bil, pa kako jasno vizija vsega, česar se je lotil, je imel, je določil tudi, katera drevesa morajo biti posajena na tem njegovem vrtu?
Da, za nekatera drevesa natančno vemo, ravno ta dva ginka sta bila njegova ljubezen, potem že samo fasado hiše je v bistvu na vrtni strani obsadil z viniko, nekakšno divjo trto, ki se zelo lepo obarva. V zimskem času seveda sedaj odvrže liste, ampak drugače spomladi ozeleni, so seveda nežno zeleni, potem pa z različnimi letnimi časi se obarvajo rumeno, rdeče, tako da je v bistvu res ta nekakšna živa fasada hiše. Drugače pa zanimivo, da tudi imamo pričevanje v pismih, da sta ravno s svojim prijateljem Finžgarjem iskala ileks, to božje drevce, ki sta ga nekje na Rakitni našla in seveda ga je Plečnik posadil, tako da to še vedno raste, precej visoko drevo, nima pa teh značilnih rdečih bunkic. Tako da potem imamo en zelo lep oreh, češnjo, hrast, tako da to so res drevesa, ki si jih je Plečnik želel. Tudi urejen je mali skalnjak, pa seveda znamenita klopca ob meji z župnijskim, tedaj Finžgarjevim vrtom, kjer si je Plečnik v bistvu rad odpočil, tudi pokramljal s prijateljem, tudi svojim psičkom Sivkom, absolutno še rad na vrt.
Lepo se mi zdi, da ste prav posebej vsa drevesa našteli, ne, katerih vrst so, to so vendarle, ne, arhitekturne mojstrovine narave, da tako rečemo. Zakaj pa jih ne bi poimenovali, ne, in si vzeli čas za nje?
Jaz tudi mislim, da je Plečnik v bistvu res zelo spoštoval naravo. Vemo, da je tudi v bistvu kot nekakšna nadomestek arhitekturnih elementov večkrat uporabljal, recimo, če se spomnimo na Vegovo cesto, topole, potem kakšne okroglaste javorje. Na Šentjakobskem trgu recimo tudi obkrožajo ta celoten trg, tako da je bila nekakšna ta simbioza arhitekture z tudi temi naravnimi prvinami za njega zelo pomembna in je to tudi v bistvu res premišljeno že v svojih načrtih načrtoval, tako da ni bilo naključje.
Pa Tromostov je?
Tako, z tem posebnim slavolokom, tudi topolov, ki ustvarjajo, ne, še poseben slovesen vhod v stari del mesta. Topole pa naj bi kdaj uporabljal v bistvu tudi, da je zakril kakšno njemu ne preveč ljubo fasado.
Tam so javno stranišča, ne, spodaj.
Tako tudi. Ja.
Pa čebelnjak je tudi na vrtu.
Ja, tudi ta čebelnjak je zelo poseben, v bistvu stoji na podstavku v bistvu kar tega betonske cevi za kanalizacijo. Na njem pa je v bistvu leseno zelo enostavno ostrešje, prostor je za pet aže panjev in okrašen je v bistvu še z dvema reliefoma, v bistvu pečnic, ki jih je Plečnik oblikoval za neko cerkev in potem jih je tukaj le dodal, sta pa v bistvu podoba orla s križem kot v bistvu simbol Janeza Evangelista, verjetno zelo enostavna enokapnica pokriva to arhitekturico. V bistvu čebelnjak sedaj ni naseljen, smo pa v bistvu tudi mi, Plečnikova hiša, del Ljubljanske čebelje poti, ki se v bistvu zdaj tako v bistvu uspešno razvija in promovira tudi urbano čebelarjenje.
Ja, res. Se pravi, Plečnik je ogromno recikliral, ne? In vrt mu je tudi služil. Vem, ko sem bila nazadnje tam, so še vedno kakšni materiali, ne, ki jih je, kako naj rečem, začuval, da bi jih uporabil še kdaj drugič. Kot neke nadomestne dele, ne, rezervne dele. Ne,
tako je.
čuval tam na vrtu.
Pri gradnji v bistvu svoje hiše je že uporabljal tudi arhitekturne elemente, ki jih je namenil, v bistvu najprej načrtoval, oblikoval za kakšne druge stavbe, potem pa neke nadštevilne stebričke, tudi material, mogoče, ki je ostal od gradnje, potem s pridom uporabil pri gradnji te svoje hiše. Mogoče zanimiv je ravno eden od teh nadštevilnih stebrov, ki so bili načrtovani za Šuštarski čevljarski most in je sedaj ravno tudi ob meji z župniščem in na njem je namesto krogle, ki krasi v bistvu stebre na Čevljarskem mostu, postavil križ, ki ravno tako nakazuje to mejo župnijskim vrtom in nekako tudi stopnjuje pogled od Plečnikove hiše proti Trnovski cerkvi. Tako da veliko je teh arhitekturnih elementov, tudi v pismih Plečnikovega sodelavca, gradbenika Antona Suhadolca, imamo izpričano, da je Plečnik od raznovrstnih v bistvu kamnosekov tudi vzel, bi rekli, nekak odpadni material, ki ga je pa potem on zelo s pridom uporabil ali za tlakovanje v bistvu tlak ob hiši ali pa celo za tlakovanje zimskega vrta.
No pa tudi cerkev, ne, svetega Mihaela na Barju je znana potem, ne, da je iz teh, tako rekoč ne bom rekla, recikliranih ali pa skoraj da odpadnih materialov, ne, kanalizacijske cevi in tako naprej.
Tako je, osnova, v bistvu ja. Osnovna struktura tvorijo ravno te stebri, ki so v bistvu postavljene kanalizacijske cevi, ena na drugo, utrjene s kamnom in betonom. Potem je tukaj v bistvu veliko materijala, ki so ga darovali sami občani. Tako da je cerkev v bistvu nekako zgrajena iz darov. Tudi Plečnik sam je bil tukaj udeležen tudi finančno, pa tudi z drobnimi predmeti, recimo daroval je nekaj svojih kavnih mlinčkov, ki so jih spremenili v te raznobarvne svetilke, tako da v bistvu res sveti Mihael na Barju ima eno zelo tako posebno zgodbo, povezan je tudi z Finžgarjevo željo, ker v bistvu cerkev svetega Mihaela na Barju je podružnica Trnovske cerkve in tukaj so bila v bistvu res dolgoletna prizadevanja Plečnikovega prijatelja Finžgarja, da se ta cerkev zgradi in dokončno se je pa zgradila tudi z pomočjo Plečnikovega nečaka Karla Matkoviča, ki je bil potem v bistvu prvi župnik v tej cerkvi.
Ja, Plečnik je bil, mislim, podobno kot Finžgar, ne, tako kot ste rekli, tudi v tej karitativni dejavnosti sta si bila podobna, ne, po tem socialnem duhu, filantropskem. Finžgar je res želel duhovno in materialno poskrbeti, ne, tudi za siromašne prebivalce na tem barjanskem obrobju Ljubljane. Tako je nastala pravzaprav ta cerkev svetega Mihaela.
Tako in Plečniku je bilo to zelo ljubo, najprej napravil celo en tak manjši leseni prenosni oltar, ki je bil v šoli, ker seveda je bilo za te ljudi zelo daleč, v bistvu, da so hodili k maši v Trnovo. Tako da je Plečnik res prav osebno, no, bil navezan na to cerkev, ki ima polno nekih takih kmečkih detajlov, recimo, če se samo spomnimo na kor, ki je oblikovan nekako kot stiskalnice za vino. Potem prav posebna je že sama orientacija te cerkve. Ni podolžna kot navadno, ampak je v bistvu sama glavna ladja postavljena prečno na glavni vhod, na stopnišče. To se pravi, da vedno združuje to bolj vaško skupnost, vaško okolje, da so verniki čim bliže oltarju in tudi v bistvu čist bliže župniku. Pa zanimiv je tudi nek čisto omejen prostor med klopmi, ki naj bi bil v bistvu namenjen najmlajšim otrokom tik pred oltarjem.
Na vse je mislil. mojster Plečnik. Ampak res, v detajle, ne, je imel naštudirane stvari.
Ja, res je, res je. Plečnik je človek detajla, ki v bistvu misli na arhitekturo od same kljuke, da rečemo, pa da potem celostne ureditve, tudi urbanistične, samega objekta v prostor.
No, ko smo že pri kljuki, ne? Ta monumentalni vhod v narodno in univerzitetno knjižnico, kljuka, kon.
Z konjičkom, ja, simbolično kot Pegazom, recimo simbolom mus, ker naj bi v bistvu Nuk predstavljal tudi kot tempelj modrosti, tempelj znanja, po katerim se v bistvu po tem imenitnem stopnišču iz podpeškega kamna v bistvu počasi obredno dvigamo. Te stopnice so res v bistvu tako, bi rekli, nizke, da nam niti ne dovoljujejo kakšne prehitre hoje, ne? In ravno ta neka obrednost verjetno napeljuje, da se pač znanje in modrost gradi počasi.
Pa že to, ne, ta težka vrata, ki se odpirajo, mislim, ta vrata vnuk se pač ne odpirajo zlahka.
Ja, ja, res je.
Ja, že tukaj se je treba potruditi. Ja. Gospa Porok, šele na vrt sva najprej šli, zdaj sva prišli do cerkva, pa do nuka, niti noter še nisva šli v Plečnikovo hišo, pa ne, ste ga že polna usta, kako ne, že 20 let se vaše življenje prepleta z zapuščino tega svetovnega mojstra arhitekture, a se ga kdaj naveličate?
Ne, ne, ker je še toliko tem, ki so v bistvu res še neraziskane, pa to je v bistvu res, lahko rečemo, tudi privilegij, da se ukvarjaš z umetnikom, ki je toliko ustvaril. Recimo v naši zbirki imamo več kot 6500 skic in načrtov za različne teme, ki so hranjeni pač direktno v Plečnikovi zbirki. Potem so tu seveda še množica pisem, tudi fotografij objektov iz časa gradnje oziroma takoj po dokončanju. Tako da je tukaj tem, no, ki se odpirajo, res še mnogo.
Če gremo malce na vas, to uvodno zgodbo, ko sem predstavila pravzaprav skozi kronologijo neko vašo pot do kustosinje Plečnikove hiše. Takrat, ko ste bili absolventka umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani, a vas je že takrat Plečnik tako zelo zanimal?
Ja, v bistvu.
Mislim, posebej recimo od ostalih.
Ukvarjala sem se nekako z arhitekturo, tako da v tem absolventskem stažu pa je bilo pri nas seveda znano, da že po diplomi, ko si zagovarjal v bistvu diplomsko delo, te je še čakalo v bistvu štirje obsežni diplomski izpiti, preden si diplomiral. Tako da takrat sem v bistvu že razmišljala eventualno, kje bi se zaposlila in sem napisala kar nekaj prošen. In v bistvu dr. Peter Krečič je bil tako prijazen, da me je povabil na razgovor.
Takrat direktor muzeja z arhitekturo, ne arhitekturnega muzeja.
Tako, arhitekturni muzej Ljubljana je tako to še bil takrat. In res v bistvu nekako sva se hitro ujela, tako da začelo se je res z počitniškim delom, najprej v Plečnikovi hiši, potem pa ne vem, po nekem, kaj se reče, spletu okoliščin srečnih, sem potem tudi kar res ostala, najprej pripravnica, potem pa tudi
redna zaposlitev, kot sem rekla. Tako. Ampak zanimivo je, ne, s čim vas je on preizkusil. Namreč zanimalo ga je, tega se spomnite najbrž,
ja,
še zelo
ja,
dobro.
Absolutno. Ja,
zanimalo ga je, katero Plečnikovo delo poznate v svojem domačem okolju. In kaj ste rekli?
Ja, tukaj sem izpostavila v bistvu zanimivo v bistvu Žagarjevo grobnico na Rakovškem pokopališču, ki je eno najbolj Plečnikove monumentalnih del v tej grobni arhitekturi, lahko bi rekli tudi spominski. Potem je Plečnik prenovil oziroma povečal cerkev na Rakeku, bivšo cerkev svetega Urha, je podobno tako kot v Bogojini, v bistvu ohranil v središču nove cerkve svetega srca Jezusovega. Tukaj je seveda velik del tudi delo njegovega učenca Janeza Valentinčiča. Potem pa dr. Krečiču je bilo posebej všečno, ko sem izpostavila nek manjši grob, ki ga je Plečnikova študentka v 50-ih letih, Milica Detoni, v bistvu oblikovala za svojega očeta na begunskem pokopališču, begun je pri cerknici, in ta v bistvu stebriček je potem Plečnik uporabil v beton, ta originalni je pač v kamnu, Plečnik je pa potem ga odlil v bron in je sedaj v bistvu kot spomenik demonstracijam žensk med drugo svetovno vojno, ki stoji pred kazino. Tako da no, ta zgodba mu je bila posebej nekako ljuba. Ja, in tako se je zgodilo.
Zakaj ste toliko krat Finžgarja zdaj vmes omenili, a ne? Če so bili poslušalci pozorni, so opazili Frana Saleškega Finžgarja, seveda duhovnika in pisatelja, še enega izmed velikih Slovencev, velikih duhov slovenske kulture. Onedva sta bila namreč prijatelja v Trnovem, soseda sta bila dobesedno in 30 let je trajalo to njuno trdno, močno in pa tudi zelo ustvarjalno prijateljstvo. Omenjali ste ga pa zato, ker je to ta, kako bi rekla temu, ne zadnja razstava, ampak trenutna razstava, ki že ni na voljo javnosti, ker je zaprta Plečnikova hiša, torej Finžgar in Plečnik, prijateljstvo brez meja, ki pa temelji na korespondenci njuni, veliko sta si pisala, a ne, čeprav sta bila soseda, potem kasneje se je Finžgar preselil na Mirje, kar je tudi blizu Trnovega. Ogromno sta si pisala in nekaj tega je shranjenega vnuku, nekaj imate vi in na podlagi te korespondence je nastala ta razstava. A lahko prosim vi poveste, ker tako lepo poveste, pa seveda ogromno veste tudi o tem. Sicer avtor razstave je Marjan Rupert iz Narodne in univerzitetne knjižnice, o tem smo se tudi že pogovarjali, oddaj glasovi svetov na Arsu. Če bo poslušalce zanimalo kaj več, midve se ne bova toliko fokusirali prav na to razstavo, ker je še toliko drugega v Plečniku, zdaj, ko se imamo tukaj, bi vas radi res uporabili še za kakšne druge podrobnosti, ampak na Arsu je na naši spletni strani tretjega programa Radija Slovenija, oddaja glasovi svetov, eno urna oddaja samo o tej razstavi, o tem prijateljstvu med Finžgarjem in Plečnikom. Kaj je rekel Plečnik, ko ga je Finžgar prosil, da postavita ograjo na novo, da podreta tisto trhlo, ki je tam stala?
Tako je Finžgar je res prišel najprej s Plečnikom z tem prošnjo, v bistvu predlogom, potem pa je Plečnik nekako rekel v smislu, zakaj bi zapirali ljubi veter, ki piha v bistvu med najnima vrtovama. Moj predlog je nič. Budimo ljudje in radi se imejmo. Tako da takrat je, kot je lepo zapisal, potem tudi Finžgar zbrstelo to prijateljstvo in se ohranilo res dolga leta do smrti obeh velikih mož, ki sta pa res v bistvu eden drugega nekako spodbujala. Finžgar je bil tudi zelo pomemben, ker je Plečnika v bistvu upeljal v te cerkvene kroge, ki jih je seveda dobro poznal, ker v bistvu Plečnik sam zapiše, ko se je naselil dokončno, se preselil v Ljubljano nekako jeseni leta 1921.
Ko je prišel iz Prage.
Tako v bistvu res ni poznal veliko ljudi, tako da mu je bilo zelo ljubo seveda to sodelovanje s Finžgarjem in sodelovala sta veliko tudi pri oblikovanju, kar se je sedaj v bistvu pri tej razstavi razkrilo, grafičnem oblikovanju, oblikovanju posameznih ex librise, v bistvu celostnih grafičnih podob, revij, potem kot so recimo Mladika, vseh, ki jih je bil urednik Finžgar. Potem je bilo pomembno sodelovanje tudi z Francetom Steletom, za revijo Dom in svet.
Ampak to vas je najbolj presenetilo, ne? Ta njegov grafično-oblikovalski del. Tega tudi vi niste dobro vedeli. Ne?
Ne.
To je bilo presenečenje za vse.
Ja, zato ker tu je bilo v bistvu zapuščina Finžgarja, se sedaj hrani v Narodni univerzitetni knjižnici, v tej rokopisni zbirki. In v bistvu prav natančno se s tem ni nihče še ukvarjal.
120 pisem.
Tako, tako. V bistvu mi v Plečnikovi hiši imamo predvsem pisma iz tega poznega obdobja, ko je bil v bistvu Finžgar že res skoraj gluh in sta si potem z Plečnikom izmenjevala pisma, ampak tukaj v Nuku pa so ohranjeni res Plečnikovi izvirni v bistvu risbe. Zanimivo, da je Plečnik tudi ilustriral več člankov njegovega brata Janeza Plečnika, ki je bil v bistvu profesor na medicinski fakulteti in so čisto strokovni članki, ki nam kažejo, ne vem, prerez različnih organov, tako da zelo natančno ilustrirano. Tako da smo dobili res prav predloge, skice za to Plečnikovo grafično oblikovanje, tako da je neposreden dokaz, ker Plečnik je, kot je v nekem pismu tudi Finžgarju zapisal, pač se ni imel za grafičnega oblikovalca in tako niti ni želel, da je njegovo ime kjerkoli izpostavljeno in zapisano.
Zanimivo, ne? Kako skromen je bil v bistvu, pa kako, mislim, natančen, ne?
Ja, ta njegova delovna vnema, no, to je neverjetna ena njegovih misli, ki se jo večkrat spomnim, je tudi v bistvu, ko je nekje rekel, za delo je zaljubljenost potrebna, ampak tudi, če me stvar prime, jo znam. To se pravi, nekaj, kar se je odločil, da bo izvedel, se je potem tudi maksimalno potrudil in je bilo tudi narejeno.
Ja. Najbolj je bil pa poročen z arhitekturo, seveda, ne? To bila pa njegova nevesta.
Ja, to mislim, da je bila njegova res nekako osebna odločitev, da je pač želel to svojo ustvarjalnost se posvetiti maksimalno in seveda, če bi imel svojo družino, bi bilo to seveda težje. Tako da...
Ja, umetnik v najbolj tem čistem, a ne predanem pomenu besede.
Ja, ja, absolutno.
Ja. Tudi iz teh skic, ne, anatomskih se zelo dobro vidi, kako odličen risar je bil Plečnik. Ker ni kar vsak arhitekt dober risar, ampak Plečnik je bil pa odličen risar.
Absolutno, s temi svojimi risbami je v bistvu že navdušil tudi profesorja Ota Wagnerja, ker moramo povedati, da v dunajskem času je Plečnik bil najprej oblikovalec pri, bi rekli, neki pohištveni firmi, ki se je ukvarjala seveda z oblikovanjem pohištva, stanovala pa sta skupaj z svojim mlajšim bratom, ki je tedaj študiral medicino in ga je v bistvu mlajši brat zelo spodbudil, da nekako tako, kaj ne misliš samo nek tišler ostati, ne? Tako da očitno je bil tudi zanimivo ta kaj bi rekli, čud dolžnosti v družini, pa tudi neko dokazovanje, da si vreden imena Plečnik, ker v bistvu vsi bratje so bili res visoko izobraženi, starejši brat Andrej duhovnik, potem Jože arhitekt, mlajši brat v bistvu dokončal medicino, edino sestra Marija se je poročila z Brivcem Matkovičem in potem živela v središču Ljubljane, tako da je bila očitno že v tem družinskem krogu zelo pomembno, da so otroci izobraženi. Bi lahko nekako rekli, da so tudi malo tekmovali med sabo. Je pa Plečnik res potreboval kar neko spodbudo, no, da se je potem izkazal.
Čeprav kar je bilo meni nekaj zelo zanimivo, no, ker je izstopalo iz tega, kako poznamo Plečnika, ne, v javnosti, tega predanega, strogega, natančnega moža z jasno vizijo. Ko dr. Krečič v knjigi Plečnik živeti za popolnost, ki je tudi rahlo romantizirana oziroma literarizirana biografija, faktografija recimo Plečnikovega življenja in dela, kako je bil Plečnik najprej veljal v teh res mladih letih, pa potem ne, v srednji šoli kot najstnik za rahlo lenega, ne, so ga hecali doma.
Mm-hmm.
Da sploh ni bil, da se mu nič kaj ni dalo. Da je v svoji družini veljal za tistega lenobnega pravzaprav.
Ja, mogoče je bil malo bolj zasanjan.
Aha.
Tudi njegova prva želja je v bistvu bila, da naj bi rad postal slikar, ker pa se njegovemu očetu potem se mu je zdelo preveč bohemsko.
Očetu mizarju, ne, ja, izhaja iz mizarske družine.
Ja, tako, tako da si je želel za sina kakšno bolj konkretno, bi rekli tako življenjsko odločitev. Jaz bi rekla, da je ja bolj mogoče sanjaril.
Uh-huh. Ja. 43 minut čez polnoč kaže pogled na uro. Dragi poslušalci in poslušalke, Ana Porok je z mano v studiju kustosinja Plečnikove hiše in tudi tole glasbeno željo, ki jo boste zdaj slišali, je njena, no? Ustanite v najni družbi še naprej. Svetlana Makarovič, Ana Porok, zakaj ste njo izbrali?
Mi je precej ljuba, no, ja. Mogoče tudi ta pesem. Sem tudi ljubiteljica mačk.
Ja.
Tako, da.
To zelo razumem, tudi jaz.
Tudi Plečnik je imel poleg psička, vemo, enega mucka, ki mu ga je ravno podarila njegova prijateljica Emilija Fon.
A res? Tega pa nismo videli.
Da, ja, v določenem obdobju ja in tam tudi potem Plečnik njej poroča, da najprej bil Sivko kar ne, malo zadržan, malo ljubosumen, ampak potem sta se pa je kar dobro razumela.
Sivko, torej njegov kuža, ne?
Tako, ja.
Se je kar velikrat fotografiran z njim, se mi zdi.
Ja, ja, prav zanimivo, no očitno je bil Plečnik res tudi ljubitelj živali, rastlinja, tako da imamo nekaj lepih fotografij, tudi kjer se nam kaže res tako, bi rekla, njegova, no, osebnost.
A se vam zdi, da recimo laična javnost, da Slovenci dovolj vemo o tem res velikem mojstru, ne samo slovenske, ampak svetovne arhitekture? A sploh vemo, kakšen format človeka, ne samo v tem strokovnem, umetniškem smislu, ampak tudi povsem človečnem smislu?
Premalo, premalo, res.
Ker smo ga polna usta, ne, tako kot Prešerna recimo, podobno, še v himna je, ne, njegovo avtorstvo, ampak a res vemo dovolj?
Premalo ga cenimo. Mislim, zanimivo je, kako recimo ga Čehi spoštujejo, v bistvu na najvišji ravni, kot vemo seveda je Plečnik preoblikoval Praški grad v to demokratično rezidenco češkega predsednika, kar je še danes. Tako da mi imamo zelo dobre izkušnje recimo tudi z češkim veleposlaništvom v Ljubljani. Ja. Vedno v bistvu tudi kakšne visoke goste, ki jih imajo oni, pripeljejo tudi Plečnikovo hišo, tako da za Čehe je tudi Plečnik kar tudi nekaj njihov umetnik.
Seveda, ampak se vam ne zdi, da to je, mislim, ta odnos politike, ne, tako rekoč do arhitekture, mislim, ta Masarykov citat, ki tudi doktorja Krečiča pa je vsakič znova presune, ki je rekel, ne, želimo, da profesor Plečnik ustvari na Praškem gradu simbole, ki jih bo ljudstvo prepoznalo in jim sledilo. Ne, želimo, da iz praškega gradu nekdaj feudalne in kraljevske zgradbe naredi stavbo, ki bo izžarevala duha svobode in demokracije. To je napisal v svoji politični oporoki leta 1925. Mislim, ne, kakšna vizija ne, nove države na evropskem zemljevidu, kakšen politični um, ki v arhitekturi v bistvu prepozna možnost, kako nagovoriti ljudstvo ne, in mu dopovedati, kako mora recimo živeti, kakšno smer mora iti in tako naprej. Ker se mi zdi, kaj pravite, ker se mi zdi, da danes pa ne vem, če sploh znamo misliti arhitekturo na takšen način in ja. Njene razsežnosti. Ne, na vse zadnje, to je edina umetnost, ki se je ne moremo ogniti, se je bivamo v njej.
Ja, tako je in nas zelo veliko lahko nekako izobražuje oziroma vzgaja v določenem duhu, pač kakršno vizijo določena država ima.
Tako je. Ja,
tukaj je zelo res to brezmejno zaupanje Masarika v Plečnika je res presunljivo. V bistvu zelo veliko sta z mislijo o teh simbolih nove demokratične oblasti v bistvu snovala z predsedniško hčerko Alico Masarikovo, tako da pa vedno znova tudi mene presune v bistvu tudi ta v bistvu Plečnikova samozavest, ker če vemo, kakšen kompleks je Praški grad, pa tudi, da je v bistvu tam to znamenito svetišče, v bistvu katedrala svetega vida Petra Parlerja, visoka gotika, ki je res, kaj bi rekli, no, visoka pesem takratnega obdobja, moraš imeti ne samo zavest, da se postaviš z svojo arhitekturo, svojo vizijo ob bok tem. Tako da Plečnik je res v bistvu nekakšne simbole, ki jih posebej češki narod, ki so povezani v bistvu tudi z njihovo tradicijo, v bistvu z njihovim izročilom basni in v bistvu zgodovino nekako utkal z pomočjo Alice Masarikove tukaj, ampak res v bistvu je našel ta, kaj bi rekel, v bistvu ob spoštovanju starejše arhitekture, tudi neko simbiozo za svojo arhitekturo in v bistvu res deluje celota kot iz enega liva oziroma tako te impresionira, da je vse nekako popolno, bi rekel, po tem, kar je Plečnik res stremel vedno.
Kako mu je sploh uspevalo vse to? Res, da je bil sam, da se je v polnosti posvečal ne, umetnosti, ampak vendarle, takrat je tudi že poučeval, ko je trajala obnova Praškega gradu, je že poučeval v Ljubljani, potem se je, kot ste že prej omenili, ne, 21. vrnil za stalno v Ljubljano, se je naselil v Trnovem. Seveda v hiši pa ni vsega sam počel.
Ne.
Tam pa je imel Urško.
Tako, saj za ta gospodinska opravila. Tako da Plečnik tudi res, ko se naseli leta 21, seveda še nima tega svojega znamenitega prizidka. Ne? Ta se začne potem graditi nekako med leti 23 do 25 z mislijo, da bo v tej Plečnikovi hiši v Trnovem v bistvu našla prostor vsa ta njegova širša družina, to se pravi sestra, za svojo družino pa tudi vsak od bratov bi imel en svoj prostor, kar se potem ni čisto tako uresničilo, ne, kot si je zamislil, ampak ta njegov znameniti prizidek z temi okroglimi sobami je še vedno ohranjen. No. To je res velika sreča, to je edinstveno v bistvu tudi res v svetovnem merilu, da lahko si ogledamo dom arhitekta v avtentičnem stanju.
Zanimivo, to ni, mislim, ne bom rekla običajno, ampak tega ni veliko po svetu dejansko.
Ne, sploh, da je v bistvu ohranjeno tako, da, ker to se je zgodilo, da po Plečnikovi smrti se v bistvu v ta del hiše ni potem nihče več naselil. Njegov nečak Karel Matković je bival v starem delu hiše in v bistvu njegova je zasluga, da so se ti prostori res tako avtentično ohranili z vso opremo, pa seveda tudi čisto drobnimi predmeti, Plečnikovimi osebnimi predmeti, očala, cigareti, seveda njegove znamenite tudi čevli, klobuk, ta znamenita črna tudi delovna halja, ki jo je imel za risanje. Tako da res to je v svetovnem merilu res unikum.
Karel Matković je sin njegove sestre, ne? Plečnikove sestre.
Tako.
Ja. Ja, ko ste rekli očala pa cigaretni, a Plečnik je veliko kadil?
Ja, je bil res strasten torej kadilec.
Prav tobak je tudi res ohranjen še, mislim, zvite cigarete?
Ja, imamo cigarete Drava, še potem pa tudi nekaj zavojčkov tobaka, ki ga je verjetno dobil za kakšen tak priboljšek, tako da to se je še ohranilo.
Pavšal je veliko, zelo kratkoviden je bil, ne?
Ja. Naša vodja konzervatorske službe, Katarina Toman Kracina, je v bistvu, ko smo vse te predmete, v bistvu je bilo potrebno prenovi hiše seveda očistiti, konzervirati in se je povezala z optiko Zajec, ki je tudi za Plečnika izdelala nekaj očal, tako da je prav preverila dioptrijo. Tako da ja, Plečnik je bil v bistvu kratkoviden oziroma se mu je dioptrija z leti celo manjšala.
Koliko je imel?
Mislim, da danes je minus 9.
To je pa kar.
Ja, potem se je pa v bistvu z leti malo zmanjševalo. Tako da kar, ja, no težko si predstavljam, da je te ščipalniki so to net, ki kar precej se v bistvu, kako bi rekli, zažrejo v nos. Jih je kar veliko izrabil, ampak večinoma tudi kar ohranil.
Zanimiv kontrast, nekdo, ki je bil tako daljnoviden, v bistvu, ne, dobesedno pa kratkoviden. Zanimivo. 4 minute še manjkajo do 1 ure zjutraj, da bodo na vrsti poročila, dragi poslušalci in poslušalke, potem pa še ena skladba po poročilih in se z gospo Ano Porok, kustosinjo Plečnikove hiše in umetnostno zgodovinarko, vrneva v vašo družbo s še in še zgodbami, ki jih v Plečniku pravzaprav ne zmanjka. Ostanite z nami. 10 minut čez eno na nočnem programu Radija Slovenija, dragi poslušalci in poslušalke, Mija Žnidarič in Steve Kling sta bila tole glasbena želja naše nocojšnje gostje, kustosinje Plečnikove hiše in umetnostne zgodovinarke Ane Porok, tisti, ki ste se nam še razdej priključili. Mi v glas ste rekli med tem, ko sva klepetali.
Ja, Mija mi je zelo ljuba, ja. Ne vem, že desetletja bi lahko rekli, tako da. Se veselim, da sem jo zdaj le spet slišala.
A na polna usta Plečnika, ne, seveda, vi ste takšna poznavalka, če pa kdo ve o njem, nekdo, ki že 20 let praktično živi z njim, tudi na naši spletni strani, kjer si boste lahko potem, če ste zamudili del tega pogovora ali pa bi želeli še enkrat poslušati vse te zgodbe, res zanimive. Trikrat dvojni ve, pika radio prvi, pika si, tudi na podcast se lahko boste naročili nočnega obiska in tam sem napisala Ana Porok, ko sem objavila spletno napoved za ta nočni obisk, Ana Porok, življenje s Plečnikom. Vse je, ne? Mislim, tako znaten del vašega življenja je Plečnik.
Ja, to je res, da v bistvu skoraj vsakodnevno se ukvarjam, no, s Plečnikom, ja. Živim pač z Plečnikovo hišo, seveda to ni samo služba, no, ker te pač tako prevzame, da je pač ena res tudi posebna, kaj rečemo, je to priložnost, ampak je tudi velika odgovornost.
Seveda. Vi se ukvarjate predvsem z urejanjem, dokumentiranjem, pa seveda pridobivanjem gradiva v življenju in delu Jožeta Plečnika. Z različnimi strokovnjaki pa ste sodelovali praktično pri vseh pomembnih razstavah v Plečniku, ki so bile v novem tisočletju. In tudi nagrado ste dobili za to, sodelavci, za katero razstavo? Plečnik v Plečnikovi hiši, a to je stalna razstava.
To je kar za stalno razstavo, ja, v bistvu takrat res za ta celovit projekt prenove Plečnikove hiše, kjer moramo reči, da seveda pri sami razstavi pa tudi pri prenovi to je vedno v bistvu timsko delo. Ja. Tudi sama razstava je absolutno timsko delo, tako da to je vedno veseljeno sodelovati v bistvu z različnimi strokami, z različnimi poznavalci, ki se potem v bistvu res eden drugega, kaj bi rekli, dopolnjujemo in mislim, da samo s takim delom se v bistvu res lahko ustvari nekaj dobrega.
Sodelujete pa tudi pri delovni skupini Ministrstva za kulturo, a ne? Ste sodelovali za vpis Plečnikovih del na UNESCO seznam kulturne dediščine. Mislite, da nam bo uspelo?
Ja, jaz močno upam, ja. Moram
mislim,
reči,
spodobilo to... se in pravično bi bilo.
Absolutno, ja. Absolutno. Mogoče že pred 150. obletnico Plečnikovega rojstva, ki bo leta 2022. V bistvu sama nominacija je ravno tako plod večletnega dela večjih strokovnjakov. Seveda samo nominacijo v bistvu vodi Ministrstvo za kulturo. Tukaj so vpletene res različne strokovne organizacije, arhitekti, v bistvu konzervatori, umetnostno zgodovinari, različne ustanove. Tako da mislim, da je nominacija za res dobro strokovno pripravljena, utemeljena. V bistvu naslov je tudi zelo lep, v bistvu Ljubljana, brezčasna prestolnica pomiri človeka v zasnovi arhitekta Jožeta Plečnika.
Aha.
Tako da res poudarjeno, mislim, da te komponente, pač ta humanizem, ki je v Plečnikovi arhitekturi, to so v bistvu nekako odprti javni prostori, ki so še vedno v svoji prvotni rabi. Tukaj vključuje pač to vodno os, v bistvu od Trnovskega pristana, potem mostove, tržnica do zapornice, potem samo Vegovo ulico z Narodno univerzitetno knjižnico, Kongresni trg, potem sta še tukaj cerkvi svetega Mihaela na Barju in sveti Frančišek v Šiški, Žale in še v bistvu arheološki park Rimski zid, tako da je več komponent, ker pač ta UNESCO nominacija no, ima samo utemeljevanje so res prav posebne zahteve in se pač celotnega opusa ne more pač nominirati. Tako da...
Sploh Bežigrajski stadion je tukaj neka taka črna pika, črni madež.
Ja, tu je bila potem res neka taka kompromisna odločitev, da se ga ne doda nominaciji.
Upamo. Ja, niti ni primeren, ker ni vzdrževan dovolj.
Absolutno, ker tukaj mora biti pač stavba nekako v izvirni obliki. Ne? Tako da pa upajmo, da se najde rešitev in nekako v najbolj izvirni obliki ohrani, kar si zasluži absolutno.
Ja, zasluži že, kako pa bo pa nas vsaj stroko, večino stroke zelo, zelo skrbi, ne? Najbrž tudi vas. Prej smo se že dotaknili tega, kakšen odnos ima laična javnost oziroma kakšen odnos imamo Slovenci do Plečnika, ki je nekako podobno kot Prešeren ponarodel in je ravno zato spolzak teren in odnos do Slovencev do Plečnika je milo rečeno res malce čudaški, ne, in tudi ideološko razklam pogosto. In tudi trivializirana, ne? Včasih nas bo zanima Plečnikov čaj, pa njegove ženske kot njegova arhitektura, kar tudi čisto nič ni narobe s tem, še seveda ne ostajajo temeljno vprašanje njegove umetnosti v srčiki, ne, zanimanja javnosti in pa seveda stroke, absolutno. Ampak zdaj, ko so že pri čaju, ko je zima, kaj s tem Plečnikovim čajem?
mislim, da...
A ga že prodajate v Plečnikovi hiši?
Da, ga še prodajamo. Osnovna receptura je res ta, ki jo je nekako v bistvu pripravljala Plečnikova gospodinja Urška Luzar iz teh domačih zelišč, ki so seveda rasla na Plečnikovem vrtu. Čeprav mislim, da Plečnik sam je bil kar bolj ljubitelj kave, tako da vsakodnevno si je zagotovo privoščil kakšno močno turško kavico, za katero se je pohvalil, da je tudi sam skuha, seveda pa občasno verjetno tudi kakšen čaj.
Ja. Plečniku je seveda nekako postopoma uspelo uresničiti, a ne, te celovite urbanistične poteze in je po vzoru antičnih Aten preoblikoval, ne, Ljubljano sodobno nacionalno prestolnico, ostalo je pa kar nekaj neuresničenih teh njegovih projektov. Med njimi je seveda zanimiv tudi parlament.
Tako imenovana katedrala svobode oziroma Plečnik je v bistvu celo dva predloga leta 1947 pripravil. Eden je bil za čisto novi v bistvu parlament na Ljubljanskem gradu,
ja,
kjer bi bil nek oktagonalna stavba.
To ste imeli tudi razstavo, prostite, da skačem takole notri, ampak ne za poslušalcem, da to ste imeli razstavo, torej tudi v Plečnikovi hiši, a ne lansko leto oziroma še do letošnjega januarja je bila odprta. In tam so bili tudi izrisani, ne?
Ja, zelo uspešna razstava, sodelovali smo z arhitektom Nejcem Bernikom, z v bistvu umetnostno-zgodovinskega inštituta ZRC SAZU, tako da gospod Bernik je v bistvu iz originalnih Plečnikovih načrtov, ki jih hranimo pri nas, potem z temi sodobnimi v bistvu 3D modeliranjem izdelal te vizualizacije in jih potem postavil v realni prostor danes, tako da absolutno impresiven ta projekt Katedrale svobode, tega stožca.
Zelo smeli načrti, zelo smeli, drzni.
Ja, smo komentirali skoraj tudi predrzni.
Predrzni, ja. Zanimivo, ne, kako je bil samozavesten, predrzen, hkrati pa kot človek, ne, če se spet navežem na njegovega dobrega prijatelja in soseda Frana Saleškega Finžgarja, zadržan, ne, samotar, ravno kontra, oziroma ravno obratno kot Finžgar, ne, ki je bil znan družabnež, dobrovoljec in tako naprej.
Tako, zato tu mu je bil Finžgar verjetno tudi zelo ljub kot prijatelj, ker ga je nekako razvedril, tudi malo, kaj bi rekel, kaj pohecal. Tako da je Plečnik verjetno tudi to potreboval, ne?
Ja, ga je kar zbadal, to ste pa že povedali, ko smo v Narsu delali vdajo, kako ga je zbadal v povezavi z ženskami, ta je hec, naj jo poveste še poslušalcem. Ker tako netipično, sploh si ne predstavljamo, da bi kdo to sploh rekel v povezavi s Plečnikom, se mi zdi.
Ja, to se je prav spominjala ta Plečnikova gospodinja Urška Luzar, da je enkrat Finžgar Plečnika tako zbodel, ja, zakaj pa ne pridete k nedeljski deseti maši, takrat pridejo pa najlepša dekleta, ne? Tako da...
Navihan Finžgar.
Ja. Mislim, da je pa tudi Plečniku tole ustrezalo.
Je, ne?
Mogoče, če se samo še naveževa na te velike projekte, no posebno povojne, mogoče je Plečnik tudi kot razumev, da pač po drugi svetovni vojni, ko je pač nastopila nova oblast, da si pač nekako začenja novo obdobje in mogoče tudi novo obdobje za to arhitekturo. Zato si je drznil v bistvu tudi predlagati take res monumentalne objekte, ampak moramo povedati, da za katedralo svobode se je v bistvu naša oblast kar precej navdušila, tako da je v bistvu projekt nekaj časa tekel. Mi imamo v Plečnikovi hiši ohranjen tudi imeniten v bistvu lesen model iz leta 49, to se pravi, do takrat je bilo absolutno aktualno, potem pa je še malo neraziskano v bistvu, zakaj se ta projekt v bistvu stavi in nekateri indici so v bistvu zaradi v bistvu naših oblasti v Beogradu, ker je seveda to bil nacionalni projekt, ne, takrat seveda po vojni pa, kaj bi rekli, ta nacionalna komponenta ni bila, ne, zaželjena.
Seveda, Plečnik je v tej svoji maniri, ne, on je bil seveda posvečen temu klasičnemu grškemu konceptu popolnosti v umetnosti, a ne, ni kar tako dr. Krečič dal naslova te romantizirane, literarizirane biografije o Plečniku, ne, živeti za popolnost. Ampak kako je šlo to skupaj pravzaprav, ne, z modernizmom, v katerem je ustvarjal, biti popoln v nepopolnem modernizmu? Tudi to je znal presešti, se mi zdi.
Ja, ja.
Tudi to je znal presešti svojim ustvarjanjem.
Ja, za svojo umetnostjo. Mislim, da je tukaj res to stremljenje po popolnem Plečnikovo vodilo, no, in ta absolutna predanost njegovi umetnosti.
Pa to, ko se spomnim, ko opisuje tudi Krečiča, ne, v knjigi, kako ga je navdušilo to potovanje, ki ga je dobil kot nagrado v obliki štipendije, ne?
Tako, leta 1898, ko je diplomiral pri profesorju Otu Wagnerju, v bistvu na Akademiji lepih umetnosti na Dunaju, je dobil posebno nagrado, tako imenovano rimsko štipendijo, to se pravi štipendijo za potovanje po Italiji, in se je potem več mesecev v bistvu srečeval z seveda klasično grško umetnostjo, potem renesanso, barokom, no, in že takoj v Benetkah, ko v bistvu Plečnik pride v to mesto na vodi, v bistvu sam zapiše bratu Andreju, da kdo je bil ta, ki mu je dal naziv arhitekt tukaj, ko pride, ga je čisto presunila v bistvu ta umetnost, ki jo ni poznal. Tako da absolutno to potovanje Plečniku pusti pečat v bistvu za celo življenje in od tukaj se v bistvu oddali iz tega takrat potnega, no, secesijskega sloga in začne v bistvu ustvarjati nekak samosvoj slog, ki se v bistvu res navezuje na antiko, ampak ga po svoje preoblikuje.
Ja, no, tukaj je pa še ena zanimiva stvar, oziroma razstava, polno jih imate, ne, teh, seveda stalna razstava v Plečnikovi hiši, ampak polno tudi teh, kako se reče, občasnih razstav. In ena med njimi je tudi bolj zanimivi, ki pa se je končala letošnjo jesen. V oktobru so bile Plečnikove tržnice. Plečnikove tržnice, pa ne vem, če obstaja kdo pri nas, ki pa ne pozna Plečnikovih tržnic, ne. Ljubljančani že seveda, ki živijo z njimi, ampak vendarle, to je bil pa tudi en zanimiv projekt prenove.
Ja, v bistvu razstava ima pod naslov Bogatstvo skritih detajlov,
ja,
in je nastala v bistvu v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije. V bistvu avtorica je bila konzervatorka Irena Vesev. In se je v bistvu, kaj bi rekli, fokusirala ravno na prenovo ostrešja Plečnikovih tržnic. V bistvu smo prvič spoznali, da kako je Plečnik detaljno oblikoval v bistvu tudi streho oziroma prav strešnike za tržnice. In ugotovljeno je bilo, da je kar 27 v bistvu različnih oblik teh strešnikov, ki so iz litega betona, nekateri tudi zelo težki, razpon je nekako 10 kg, pa do najtežjega celo 72 kg.
Se pravi, ste replike delali?
Tako, tako. Potem Zavod za spomeniško varstvo se je odločil, da so pač ti originalni strešniki preveč poškodovani, porozni, so se tudi precej tanjšali,
ja,
in v bistvu ne opravljajo te svoje osnovne funkcije, tako da se jih postopoma zamenjuje. Sedaj ta projekt v bistvu traja že 2 leti, tako da sedaj se je zamenjalo polovico strešnikov. V bistvu, če gledamo od Zmajskega mostu do Mesarskega mostu, Sedaj se pa načrtuje v prihodnih letih, da še ostalo polovico. In strešniki seveda niso ne vsi enaki. Nekateri smo jih poenostavljeno poimenovali rogovi, ker imajo neke zašiljene špičke na konci ali pa trobente. Drugače na samem zvončku, tej bivši cvetličarni, ki je pa najbliže tromostovja, so pa še v bistvu 10 tipov strešnikov, čisto no, po svoje oblikovanih. Tako da tu je Plečnik sodeloval z svojim stavbenikom, Matkom Curkom, ki je potem izdelal v bistvu te kalupe, v katere se je odlivalo, potem so jih pa še verjetno ročno brusili in konzervatorka Irena Vesev je v bistvu tudi odkrila prav ta poseben žig Matka Curka, z katerim je zaznamoval svoje delo. Tako da jih je pa samo nekaj z tem posebnim znakom. In so ti, ki so bili najdeni sedaj tudi v naši zbirki.
Zanimivo. Mislim, tukaj s temi tržnicami, ne, Plečnikovimi, v bistvu res lahko vstopamo, ne, čisto odblizu gledamo to Plečnikovo arhitekturo, dobesedno vanjo vstopamo in začutimo res to njeno avtentičnost, zanimivo, s kakšnimi detajli se je spet on ukvarjal. In vprašanje, če kdo od nas res gleda strešnike, ne, da smo opazili, da so različni strešniki, mislim, da skoraj da nihče, ne, razen če ni stroka. Ne.
Ja, res. Drugače jih seveda tudi težje vidimo, če nismo nekje iz višine.
Če nismo golobija.
Ampak, tako, ja, ampak.
Ja, imate prav, ja. Kar nekaj časa so se gradile, v bistvu so se gradile tržnice. Zaradi vojne seveda, ne, vmes pa pomankanja gradbenega materiala od leta 40 do 44.
Tako, moramo pa povedati, da seveda tržnice z neuresničenim mesarskim mostom so bile v bistvu tudi del tega širše ureditve Vodnikovega trga, v bistvu z novim magistratom, kjer si je Plečnik v bistvu želel združiti vse te urade županstva, mestne urade, mestne občine na enem mestu in bi v bistvu sama funkcija tržnic bila v pritličju te velike obsežne stavbe. Na sredini pa bi bil Vodnikov trg v bistvu bolj nekak reprezentančni trg pred mestno hišo.
Seveda so razglašene za kulturni spomenik državnega pomena, ne?
Tako je, Ljubljana se v bistvu res ponaša z veliko množico. Če se ne motim, mislim, da je čez 50 v bistvu Plečnikovih ureditev ali parkovnih ureditev oziroma posameznih stavb vpisanih v register naše kulturne dediščine kot spomenik državnega pomena, tako da se Ljubljana res lahko ponaša tudi z imenom Plečnikova Ljubljana, ne, kot ji radi rečemo.
S čim pa se je mojster rad razvajal? Prej ste omenili kavo, to so ti mali užitki, pa vendarle, ne? Cigareti, dobro.
Cigareti, tako.
Kakšen glas vina.
Mogoče tudi, ja, tudi tukaj je bil Finžgar eden od teh prijateljev, ki je prinesel včasih tudi kakšen vinček, tudi za njegovo prijateljico Emilijo Fon, vemo, da mu je v praznikih zagotovo pošiljala kakšne priboljške, kot so kakšni piškotki, potica, tudi kakšno dobro dolensko vino. Tako da mislim, da bi bile to glavne razvade.
Prav. V še eni pomembni zgodbi, iz katere je seveda nastala tudi razstava, zelo, zelo pomembna razstava, pa po tejle skladbi se vrneva.
Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker. I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker. We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker.
Šestintrideset minut čez eno uro zjutraj na nočnem programu Radija Slovenija, dragi poslušalci in poslušalke. Ana Porok, kustosinja Plečnikove hiše in umetnostna zgodovinarka je še vedno naša gostja. Počasi se izteka tale čas te zgodbe o Plečniku, vsaj za nocoj. Ob dveh bodo na vrsti poročila spet. Pa me zanima, gospa Porok, nečesa se še morava dotakniti, kar se tiče Plečnika, pa bo morda vseeno zaključili glede na to vašo najbolj, mislim, to razstavo, ki jo sedaj imate na voljo o Plečniku in Finžgorju, o tem njunem prijateljstvu. Še prej pa eno zelo pomembno, ki se je zgodilo lansko leto v Vatikanskih muzejih, ki je bila potem nekaj časa na voljo tudi pri nas, ne?
Tako, v mestnem muzeju
v Ljubljana. V mestnem muzeju Ljubljana. In sicer Plečnikovo sakralno posodje. Kako pomembna je bila ta razstava, da smo videli Plečnika v galeriji, v Pinakoteki Vatikani, mislim, tam, kjer razstavljajo, mislim, tam, kjer so prikazana dela Ticijana, Leonarda in tako naprej. Ja, kako velika stvar je bila to? No?
Ja, mislim, da za res za Plečnika in v bistvu, ki je kot prvi v bistvu slovenski umetnik bil predstavljen za razstavo v vatikanskih muzejih zelo. To je treba povedati, da so bila v bistvu res tukaj, da je plod to dolgoletnih prizadevanj našega veleposlaništva v Vatikanu, tudi našega direktorja Blaža Peršina, tako da kup nekih diplomatskih dogovorov je bilo potrebnih in absolutno je bila to na koncu tudi seveda želja vatikanskih muzejev, tako da to je velika čast in v bistvu Plečnika res postavlja ob bok največjim svetovnim umetnikom. Absolutno z tem izborom sakralnega posodja pa je Plečnik edinstven. Mislim, da ga v bistvu ni umetnika, ki bi ustvaril toliko na področju tega oblikovanja. Tako raznovrstno je to posodje. V bistvu to gre za kelihe, ciborije, monštrance, celo za kramentari. Je bil na razstavi v bistvu resen ta poseben, skoraj bi rekli, jagodni izbor, čeprav se iz celega opusa res težko človek odloči, kateri so najbolj reprezentativni predmeti.
Da si poslušalci sploh predstavljajo, torej, to je bilo lansko poletje, ne, od junija pa do septembra.
Tako v vatikanskih muzejih.
Tako v vatikanskih muzejih, potem pa se je preselila za kratek čas še v mestni muzej Ljubljana. Ampak da si predstavljajo, koliko ljudi vsak dan obišče vatikanske muzeje, 20.000 obiskovalcev, to je ogromna številka.
Da, da, to je kar nepredstavljivo, ne za naše razmere, absolutno. Moram si predstavljati, da v lanskem letu ni bilo teh razmer, ki jih poznamo, ne danes. In to se res množice valijo. Moramo reči, da z našim oblikovalcem Bojanom Lazarevičem smo res pripravili tudi vso to dodatno gradivo, v bistvu brezplačne brošurice so spremljale to razstavo, tudi velika dva usmerjevalna panoja, tako da v samem dvorani ob stopu vatikanskih muzejev te to Plečnikovo ime v bistvu z izpostavljenim kelihom res usmerjalo k razstavi. Tako da zelo dober odmev je bil, tudi prostor je bil pač primeren. Mislim, nekako to sobo, ki je bila v bistvu temna, ampak potem so ti posamezni predmeti tako zažareli, da smo jo mi poimenovali kar zlata soba od tega leska in v bistvu žarenja vseh teh dragocenih predmetov. Plečnik je bil drugače predstavljen seveda tudi kot arhitekt z izborom v bistvu sakralne arhitekture, ki pa smo jo predstavili v bistvu filmsko v kratkem filmu Toneta Stojka, da se pač je vse javnosti pokazalo, kaj je Plečnik in kje vse je ustvarjal.
Čeprav kljub vsemu, ne, kljub tej izjemni časti, ki pravzaprav bi nekako morala vsaj krepiti naše zavedanje, da smo že od nekdaj del vrhunske svetovne kulture in umetnosti, ne, je pa dr. Krečič rekel, da to še ni dovolj. Vatikanski muzeji, Pinakoteka Vatikana, ampak da Plečnik sodi v Sikstinsko kapelo s tem svojim sakralnim posodjem, da mu je tam pravo mesto.
Pravo,
ja, med temi renesančnimi geniji.
Plečnik tudi kot sam predan vernik, to moramo tudi izpostaviti. Ne? Absolutno, kot je sam rekel, da je v bistvu to vse ustvarjanje tudi njegova molitev.
Tukaj lahko morda poveste še tokrat, ne, čeprav ste že ponovili to zgodbo nekajkrat, ampak v drugih kontekstih, kako je sam rekel, ko sta sedela?
Tako, z v bistvu naročnikom.
Veste, katero ja, zgodbo mislim?
Enega
ja.
Od kelihov, patrom Martinom Percem.
Tako.
In v bistvu gospod Perc je prišel k Plečniku, da bo ta kelih prevzel. In oba sta se v bistvu usedla za mizo in v bistvu skoraj eno uro molče v bistvu občudovala ta kelih. In potem, ko se je mogel gospod Perc v bistvu odpraviti proti domu, je tudi Plečnik vstal in rekel, v bistvu vsak človek Boga moli tako, kot ve in zna, Plečnik ga pač takole.
To je bila še ena rdeča nit, povezovalna, ne globoka, tudi tega prijateljstva 30-letnega med Finžgarjem in Plečnikom. Oba dva sta bila globoko verna, predana veri, tudi oba visoko etično držo, tudi nepopustljiva, ne,
tako,
v svojih ciljih, namerah in vizijah. Ampak ja, tudi to sakralno posodje, ne, vse te, kar ste našteli, ne, Plečnikovi kelihi, monštrance, cibori, zakramentari, ne vem, to sem prečitala v delu, pa ne vem, a ste to vi rekli ali kdo drug, da se zdi, kot da so modeli za metafizična duhovna plavila, plovila, ki jih poganjajo molitve.
Zanimiv citat, ne, nisem ja, jaz to izjavila.
Lepo rečeno.
Lepo, ja.
Morda bi vseeno zaključili s to razstavo, ki sicer zdaj ni na voljo, ampak ste vendarle nekaj aktivnosti prenesli na vašo spletno stran.
Tako je. V bistvu našo spletno stran smo kar obogatili z več vsebinami, tudi nekaj kratkih filmčkov je tam, kjer si lahko v bistvu neposredne citate iz Plečnikovih in Finžgarjevih pisem. Lahko ogledate v bistvu avtor razstave. Marjan Rupert je zelo tankočutno v bistvu izbral vse te citate, ki v bistvu v kratki predstavitvi potem nekako predstavijo to njuno zgodbo. Ko smo pri sakralnem posodju, no, moramo izpostaviti, da je tudi za Finžgarja seveda Plečnik izdelal cibori, ki je sedaj tudi na razstavi v naši hiši, so ga prijazno posodili iz sosednje Trnovske župnije oziroma župnišča. Tako da seveda dokler razstava ne bo na voljo javnosti, bomo naše spletno mesto še dopolnjevali s kakšnimi manjšimi zanimivostmi, mogoče intervjuji. Lahko opozorimo, da je na voljo tudi zelo lep dokumentarec v bistvu v Finžgarju Zapuščina strica Jurija, v katerem se v bistvu dr. Janez Bogataj spominja svojega sorodnika Finžgarja, s katerim je v bistvu preživel tudi svojih prvih 15 let življenja, so stanovali v skupni hiši. Tako da zelo lep film Amirja Muratoviča iz leta 2012.
Ja, to je tudi na voljo v našem RTV 4D spletnem arhivu in pa povezava tudi na spletni strani Plečnikove hiše. Ja. Torej, Finžgar je bil Gorenjec, ne? Iz ene vasi tam pod Stolom in se je zelo rad vračal v domače kraje na Gorenjskem. Tudi rekel je, ne, da najlepši spomenik na vsem Gorenjskem je seveda naredil mojster Plečnik. Katerega je to mislil?
Tako, to je spomenik padlim v prvi svetovni vojni,
ja.
Ravno v tej vasi. Tako da z
Breznica.
Breznica, ja, tako. Z ekipom svetega Krištofa, ki nekako simbolično naj bi varoval, ne, vsakogar, ki ga tisti dan pogleda, naj bi bil nekako varen pred smrtjo. Tako da Plečnik je v bistvu prav s Finžgarjem, da je prvič v bistvu obiskal Gorenjsko in recimo tudi vrbo,
yeah.
Kjer so si oba prizadevala, da Prešernova rojstna hiša postane muzej, kar je res z veliko Finžgarjevim angažmajem postala, mislim, da leta 1939. Tako da je bil Plečnik navdušen na to krajino, nekako ga je spomnila tudi na nekako grško pokrajino.
Aha.
In tudi je rekel, da bolj razume Prešerna sedaj, tako da Prešerna je tudi Plečnik no, zelo visoko cenil.
To je tudi Finžgar opisal v letih mojega popotovanja, ne? To, kar ste zdaj omenili, torej, ko ste stala tam v vrbi ob tej cerkvici svetega Marka, se je zasanjan razgledoval po okolici Plečnik in ko je gledal proti Jelovici in Pokljuki, je rekel, ne, kako plemenite in res, ja, mahke črte in to, kar ste vi rekli, kakor grška zemlja, ne? Šele zdaj razumem Prešerna, ja. Da je njegov genij vir lepote srka od tot. Ja, lepo, to je vsem Gorencem zdaj v ponoše, tako veči. Malce lokal patriotizma. Kako pa sta ta velika Slovenca zaključila svoje prijateljstvo pravzaprav? Vemo, da je Plečnik je umrl, mislim, da 5 let pred Finžgarjem in takrat, ko sta se poslavljala, Finžgar ga je prišel obiskat Plečnika, je bil že skoraj da povsem gluh Finžgar.
Tako in v bistvu...
Kakšno je bilo to njuno zadnje slovo?
V bistvu sta se nekako sporazumela brez besed, tako da Plečnik je seveda Finžgarju poljubil roko na koncu, se nekako simbolično poslovil. Tudi zelo lepo je v bistvu nečak Karel Matković zapisal, da je bilo to Plečnikovo nekako konec življenja kot dogorevanje sveče, da je pač počasi ugasnil,
ja.
In se, bi rekel, spokojen in nekako spravljen za svetom poslovil od tega sveta. Mu je pa Finžgar napisal zelo lep nekrolog potem, ki ga je izdala Mohorjeva družba. Tako da imamo te neposredne spomine tudi ohranjene.
Ja, komaj čakamo, da se stvari vrnejo v normalo ali pa vsaj približno normalo, da se odprejo muzeji, galerije, da se nam odpre in razodene spet ta kulturno-umetniški svet, tudi razstava Finžgar Plečnik, prijateljstvo brez meja. Kako zelo zeitgeistovsko, kako zelo aktualno ne, je to, kar je rekel Plečnik takrat. Samo radi se imejmo, ne? Kakšne ograje neki.
Tako, neko ja. Spoštovanje,
tako.
Vzajemno v bistvu. Tudi mi si zelo želimo, da se obiskovalci vrnejo seveda v varnih razmerah, tako da žal mogoče že kmalu zopet za kakšnim lepim vodstvom oziroma kakšnim dogodkom v Plečnikovi hiši. Lepo vabljeni vsi.
Ja. Razstavo boste pa seveda podaljšali ne, še tako, v drugo leto.
Tako, računamo absolutno.
Ker tudi pomembne leto, obletnice prihajajo.
Tako, ja. Je tudi nekako spominsko Finžgarjevo leto, 150-letnico njegovega rojstva bomo slavili, tako da absolutno si zasluži razstava dovolj pozornosti, pa tudi vsa javnost priložnost, da jo obišče. Sicer se pa že pogovarjamo ravno v dogovoru z avtorjem, da bi razstavo eventualno tudi v prihodnem letu prenesli v kakšen drug muzej, tako da bo javnost, v bistvu čim širša javnost, lahko si ogledala.
A bi lahko morda za konec kaj takšnega, da skleneva? No? Se vem, da ne morete v eni besedi ali pa v enem stavku skleniti vsega, kar Plečnik je, kako ga vi poznate, kako ga spoznavate in odkrivate, ne, vsakič znova in tudi na novo. Pa vendarle, kaj je pri njem takšnega, da vas najbolj morda navdihuje ali pa preseneča tudi?
Jaz mislim, da ta njegov nek žar, zanos, Kot sam tudi nekaj pravi, da sem človek trenutka in ko neko stvar si zamisli, jo potem tudi uresniči in da mu nikoli ni bilo žal tudi iz neke variante, ki se mu potem ni zdela najbolj posrečena, narediti novo, pa novo, še vedno novo, dokler ni prišel do tistega izčiščenega v bistvu svojega ideala. Tako v bistvu neko res stremljenje k idealu oziroma na poti k popolnosti.
Ja. Hvala lepa, Ana Porok, ker ste bili nocoj z nami. Hvala, ker ste z nami delili svoja znanja obsežna in pa svoje izkušnje in poglede na tega velikega Slovenca, velikega umetnika. Hvala lepa, pa prosim, pridite še kdaj, ker zgodbam ni konca, ne?
Res je, tukaj se tudi jaz veselim v bistvu še marsikatere razstave, pa predvsem tudi sodelovanja z drugimi sodelavci, ker potem je v bistvu nekako lažje se v bistvu te zgodbe nadgrajujejo ena s drugo.
Hvala
Tako
lepa.
Da hvala vam.
Hvala, ker ste delili z nami, pa zdravi ustanite in ustvarjalni še naprej in varno pot domov zdaj.
Hvala lepa.
Srečno. Dragi poslušalci in poslušalke, ostanite zdravi, pazite nase in na druge in seveda ostanite v družbi prvega programa Radia Slovenija še naprej. Mirno noč vam želim.